Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Corupția omoară educația, campanie pentru un învățământ mai sănătos înaintea examenelor.
Ministerul Agriculturii propune amendarea proprietarilor de terenuri neprelucrate.
Intoleranța, ratarea momentelor oportune și luminița de la capătul tunelului, descrierea săptămânii politice moldovene.
Și ce-i datorează profesoarei sale emigrante din România, una din cele mai aclamate soprane germane aflați în agenda culturală.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, ANRE, a anunțat scumpirea energiei electrice cu 10 bani începând de săptămâna viitoare. Scumpirea a fost stabilită cu toate cele trei rețele de distribuție a energiei din Republica Moldova. Aflat în Ucraina, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a declarat că poziția Chișinăului și a Kievului coincid în ceea ce privește orientarea europeană a celor două țări. Declarația a fost făcută după întrevederea pe care președintele de la Chișinău a avut-o cu omologul său ucrainean, Victor Ianu. Domnul Timofti trebuia să participe la reuniunea la vârf a țărilor central și este europene de la Ialta, dar întâlnirea a fost boicotată de țările europene din cauza tratamentului la care este supusă în detenție Iulia Timoșenko, fostul premier de la Kiev. Țările occidentale au cerut Kievului să respecte drepturile omului și să o elibereze pe politiciană, susținând că condamnarea sa la 7 ani de închisoare a fost motivată politic. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a vizitat-o pe doamna Iulia Timoșenko în spitalul de la Harkov în care se află. După întâlnire, președinta de la Vilnius a spus că încrederea Uniunii Europene în autoritățile din Ucraina este în curs de evaporare, dar că Kievul va trebui să aleagă dacă dorește o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană sau dorește să ia calea autoizolării internaționale. În cursul serii, președinta Lituaniei avea planificată și o întrevedere cu președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Președintele din Belarus l-a demis pe ministrul său de interne, Anatolii Kuliașov, cel care a fost răspunzător de anihilarea opoziției și dizidenței în ultimii 2 ani, după victoria contestată în alegerea președintelui Alexandru Lukashenko. Nu au fost date explicații pentru această decizie. Kuliașov este pe lista persoanelor cărora Uniunea Europeană nu le permite să călătorească în țările comunitare, ca sancțiune pentru încălcarea drepturilor omului de către regimul președintelui Alexandru Lukashenko. Trei partide politice importante din Armenia au anunțat că alegerile parlamentare de la sfârșitul săptămânii trecute au fost fraudate. Potrivit comunicatului comun dat de Coaliția Armenia Prosperă, Congresul Național Armenesc de Opoziție și Partidul Naționalist Federația Revoluționară Armeană, alegerile ar fi fost marcate de, cităm, fraude răspândite. Partidul Republican, aflat la putere, a obținut în votul de duminică 44 de mandate în Parlamentul de 131 de locuri de la Yerevan și după redistribuire va avea 68, deținând majoritatea. Anul viitor vor avea loc alegeri prezidențiale, când actualul președinte Serge Sarkisian va căuta să obțină un nou mandat. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a respins într-un interviu cu corespondentul postului nostru la Bruxelles avertismentele Moscovei referitoare la planurile Alianței de a clădi un sistem de apărare antirachetă în Europa. Importanți oficiali ruși au declarat că negocierile dintre Statele Unite și Rusia pe această temă sunt în impas și că, în consecință, Rusia va desfășura rachete în enclava Kaliningrad. În interviul cu postul nostru de radio, secretarul general al NATO a spus că aceste declarații rusești sunt doar tactici de negociere. Rasmussen și-a exprimat regretul pentru recentele declarații ale Moscovei și a spus că, deși summitul NATO de la Chicago nu este consacrat extinderii Alianței Nord-Atlantice, contribuția deosebită a Georgiei în NATO va fi notată în declarația finală.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Înainte de sezonul examenelor de absolvire, fie că este vorba de școala generală, liceu sau universitate, Ministerul Educației a lansat o campanie numită Corupția omoară educația, urmărind să descurajeze diverse practici de la mituirea profesorilor la copiatul la examene. Ala Ceapai.
Pe lângă cele 4 spoturi sociale care vor fi difuzate la televizor pentru a sensibiliza studenții, dar și profesorii cu privire la impactul negativ al mitei sau plagiatului la examen, Ministerul Educației lansează și 2 linii ferbinți. Ministrul Mihail Șlahtițchi încurajează elevii, studenții, dar și profesorii să nu ezite să facă uz de ele atunci când sunt puși în situația de a lua sau de a da bani.
Și atunci când va fi nevoie, vom antrena colaboratorii CCC-ului, fiindcă în acest an, ca și anul trecut, început, ca și în anii precedenți, am încheiat cu ei un acord de colaborare care presupune o implicare activă, discretă, foarte atentă, dar oricum o implicare activă în cazurile în care vom vedea că sunt probe suficiente pentru a stopa fenomenul corupției.
La Academie de Studii Economice, unde astăzi a fost lansată campania Ministerului, acum două luni a început o campanie similară Fii Student. Tinerii sunt sensibilizați prin diverse inscripții, cum ar fi, de exemplu, pregătește-te de examen și nu sărăci buzunarul părinților sau frecventează orele și nu da mită. Rectorul Academiei, Grigorie Belostecnic, spune că această campanie își propune nu atât să pedepsească actele de corupție, ci să evite situațiile în care ele apar.
Noi am discutat foarte mult despre asta ca un jandarm, a depista cazuri, sunt procese foarte complicate. Trebuie să excludem situația atunci când studenții vor frecventa, vor învăța, vor se vor pregăti pentru examen, vor face ceea ce fac studenții din întreaga lume. Sunt convins că vor dispare motivele prin care sunt nevoiți, nu vor să ofere mită.
Mai mulți studenți mi-au spus la microfon că aceste campanii de sensibilizare nu prea au efecte.
Păi mită la noi nu doar se dă și se ia, dar și se cere, mai ales acum când suntem în prag cu examenul de licență și de master și nu doar la examen, doar și a tezelor, care studenții le cumpără. Și cel mai grav este atunci când sunt vândute de către profesori.
Intenția vine de la studenți însăși și profesorii acceptă de multe ori.
Eu sunt încrezut cu profesori dacă avea un salariu cât de cât mai bun, dar ei s-ar gândi și la moralitate.
Profii care iau mită au așa un comportament față de studenți neadecvat, aș putea spune. Fie notele le pun mici și neapărat ca studenții să aibă restanțe într-un final.
Fiecare examen are suma sa, ca și fel de price list, cum te duci la magazin. Studenții scot bani din buzunar doar pentru că ziua de azi nu se vață pentru cunoștințe, doar pentru note.
Dacă ar fi admiși doar studenții care vor să învețe și care într-adevăr își doresc o profesie, atunci corupția nu ar mai fi o problemă.
Câte conferințe nu s-ar face, corupția din instituția de învățământ nu o să dispară niciodată.
Mihail Șlachtițchi însă se arată convins că această campanie Corupția omoară educația va duce la diminuarea corupției în învățământ, la depistarea și pedepsirea persoanelor care o încurajează. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Agriculturii de a-i amenda pe proprietarii terenurilor agricole lăsate în paragină. Ministerul a estimat că aceste suprafețe formează cam 12-13% din terenurile agricole și au cam 200.000 de hectare. Amenzile propuse, dar care mai trebuie aprobate de Parlament, variază între 600 de lei pe hectar în primul an până la 1.000 de lei pe hectar în al treilea an și mai mult. Dezbaterile încă nu s-au încheiat. Intervievat de Liliana Barbăroșe azi dimineață, unul din susținătorii ideii, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusari, a prezentat următoarele argumente.
Acest fenomen este foarte periculos pentru dezvoltarea agriculturii. În primul rând, din punct de vedere a situației fitosanitare la terenurile vicine, deoarece se răspândesc bolile vătămătorii. A doilea rând, este dificil de aplicat tehnologiile, când la mijlocul masivului stau câteva terenuri neprelucrate. Treia mână și noi în ultimul rând trebuie să spunem că la este 200.000 de hectare nu se crește producția agricolă, care în mod normal urma să fie comercializată. Și în condițiile în care conjunctura de prețuri este una favorabilă, agricultorii și statul inclusiv pierd venitul. Și în acest sens considerăm că ideea este una foarte bună. Urmează să stabilim un mecanism mai clar, să identificăm organul care va fi abilitat să aplice sancțiunile, să facem tot posibil că să nu admitem sau să reducem la minimum posibilitatea abuzului din partea acestui organ.
Domnule Slusari, putem presupune că autoritățile vor să pună la punct probabil mari latifundiari care cumpără terenuri și nu le lucrează.
Exact.
Dar mulți dintre cei care nu își lucrează pământurile sunt persoane în vârstă, unii sunt plecați peste hotare.
Înțelegeți dumneavoastră, boile se răspândesc fără să ne cont de proprietarul terenului. Deși eu oricum nu văd problemă pentru cei care nu-și pot prelucra terenurile, să le transmit acestea în arendă. Să cooperieze, să facă niște cooperative, business cooperative.
Dacă are cine face cooperative și toate celelalte?
Da, iată, dacă să analizăm orice stat, noi o să vedem că o bună parte din terenuri este prelucrată de fermierii mici, mijlocii, mai mari, dar sunt prelucrate. Și acești fermieri pot examina varianta de a arenda terenurile care nu sunt prelucrate. Cu atât mai mult că de la această vicinătate iau mai multe probleme.
Spuneți-mi, unii experți citați de presă spun că se vor găsi mereu buruiene care să le poat fi imputate unor deținători de terenuri, chiar și disciplinați, dar mă rog.
Dar cum pot fi șantajați persoanele disciplinate care își prelucrează terenurile? Eu nu văd aici. Altă întrebare, că noi urmează să stabilim mărime amenzi, să fie amenzile mai usturătoare, de 1.000, de 2.000 de euro pentru latifundiști și mai mici, de 20, de 30 de unități convenționale pentru altă categorie de persoane, de proprietari. Iată aici urmează să separăm aceste două categorii. Dar în rest eu nu văd motive pentru șantaj. Acele care își prelucrează terenurile să fie sănătoși.
Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, a fost intervievat de Liliana Barbăroșie astăzi de dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a îndemnat astăzi guvernul moldovean să-și respecte angajamentul de a apăra prin lege minoritățile sexuale împotriva discriminării. Este imperativ ca această prevedere să rămână în legea aflată în dezbatere la guvern, se spune într-o declarație difuzată astăzi la Geneva. Aseară, guvernul a dat publicității noua variantă a legii antidiscriminare, care are o denumire nouă, iar din primul articol al proiectului de lege lipsește sintagma minorități sexuale.
Vasile Botnaru a trecut în revistă principalele evenimente ale săptămânii care se încheie, stând de vorbă cu jurnaliști de la Chișinău, iar legea antidiscriminare nu a lipsit din discuție.
Jurnalista Natalia Morari consideră că pe parcursul săptămânii sentimentul definitoriu a rămas intoleranța.
Săptămâna care a trecut a dat încă o dovadă de plus că noi trăim într-o societate plină de intoleranță. Asta s-a dovedit și pe data de 9 mai, când o mare parte vorbea despre faptul că este o zi a victoriei asupra fascismului, alții vorbeau despre faptul că e o zi a ocupației sovietice și niciunii, nici alții n-au avut toleranță de a asculta pe ceilalți și de a încerca măcar de a înțelege argumentele lor. Același lucru s-a întâmplat și cu legea antidiscriminare, care de fapt deja se numește lege privind egale, aceeași intoleranță, lipsă totală de respect față de cei care au o opinie diferită. Ori nu suntem atât de proști că nu suntem capabili să ne maturizăm și să înțelegem că trebuie de găsit odată și odată acest consens și mai departe de construit o societate civilizată, modernizată, în care lumea va vorbi în zeci de limbi, se va identifica așa cum vrea ea, pentru că asta e libertatea și dreptul nostru. Eu văd că noi nu reușim măcar asta să facem.
Cel care încearcă barem să aprindă o luminiță în capătul tunelului este șeful statului, consideră Alina Radu, directorul săptămânalului Ziarul de Gardă.
Mă bucur și apreciez că între timp și președintele Republicii Moldova a fost la Bruxelles, ceea ce înseamnă un plus pentru orientarea europeană a Republicii Moldova. Între timp și premierul a fost la București și a avut discuții cu înalți oficiali români, dar a participat și la un meci de fotbal și prin asta și-a demonstrat încă o dată pasiunea sa personală, dar și interesul pentru un sport pe care poate ar trebui să-l urmeze mulți dintre cetățeni.
Publicistul și scriitorul Constantin Cheianu constată cu regret că politicienii continuă să fie performeri la rateuri.
De pildă, eu nu mă împotrivesc nici acestei date de 16 mai, care trebuie să fie declarată zi de doliu, dar totodată mă întreb de ce domnul Ghimpu nu a făcut treaba asta în primul său mandat de deputat atunci când a fost declarată independența țării. Al doilea lucru, perpetuăm și starea asta de confruntare între un nou mai al comuniștilor și un nou mai al democraților, care este de asemenea comunist și sovietic. În sfârșit, iată o lege care a tot fost amânată cu legea antidiscriminare și acum această lege riscă să explodeze societatea moldovenească. Suntem o societate sau o clasă politică care știe foarte bine să rateze momentele istorice potrivite și ceea ce noi trebuie să facem astăzi, de pildă, probabil vom încerca să facem peste 5 sau 10 ani, când iarăși va fi deja un alt moment, probabil nepotrivit pentru așa ceva.
Opiniile publicistului Constantin Cheianu în dialog cu Vasile Botnaru într-o sinteză a săptămânii politice moldovenești.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre cum încearcă Bulgaria să convingă țările Uniunii Europene că este pregătită de admiterea în spațiul Schengen și despre un scandal de plagiat în jurul proaspătului ministru al educației din România. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Bulgaria, serviciile de combatere a corupției și crimei organizate au percheziționat 15 clădiri, locuințe sau sedii de firmă ale unui om de afaceri bănuit că fură anual 10 de milioane de euro. A devenit deja o tradiție în Bulgaria ca asemenea operațiuni spectaculoase să aibă loc chiar atunci când în țară vin experți ai Uniunii Europene, care monitorizează cum este combătută corupția. Despre victima de acum relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Grișa Ganchev este coproprietarul primei uzine în Europa a producătorului chinez de automobile Great Wall, inaugurată cu 2 luni în urmă în prezență primului ministru Boyko Borisov. Fostul campion la lupte este proprietarul clubului de fotbal Litex și sponsorizează echipa națională de luptă. În cadrul operațiunii au fost arestate 6 persoane, printre care fiul oligarhului Daniel Ganchev. Tânărul este unul din cei 3 directori executivi ai holdingului Litex Comerț. Într-un interviu astăzi, tatăl acestuia a anunțat că și-a pus în servietă o pierie și pastă de dinți, aluzie că așteaptă și el să fie arestat. De la raportul de țară din luna iulie va depinde aderarea Bulgariei la zona Schengen și eventuală încetare acțiunii de monitorizare. Cu câteva zile în urmă au fost arestați 32 de vameși împărțind frățește mită la punctul de frontieră Capitan Andreevo. Ceva mai târziu la Rusia au fost capturate 67 de kilograme de cocaină, ascunse într-o combină agricolă. Operațiunea împotriva oligarhului Ganchev a fost anunțată de viceprim-ministru și ministru de finanțe Simeon Niancov. El a evaluat pierderile anuale ale bugetului de pe urmă furtului de TVA în sectorul zahărului la 90 de milioane de euro. Această activitate criminală extrem de profitabilă a început cu 10 ani în urmă și a adus bugetului pagube în valoare de peste 1 miliard de euro, a anunțat și ministrul de interne Cvetanov. Din opoziție au întrebat de ce criminalii au fost lăsați în pace un timp atât de îndelungat. Zahărul de speculă era produs în uzinele lui Ganchev de la Burga și Demnia. Fiecare livrare a fost însoțită de documente reale, care însă erau distruse după sosire. Anchetătorii afirmă că se pregătea import de zahăr cu un procent mare de metale grele, produs în apropiere centralei de la Cernobâl în Ucraina, fără a se menționa proveniența. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Noul ministru al educației din România este cercetat pentru plagiat de Academia Română și Consiliul Național de Etică și riscă să-și piardă fotoliul pe care îl ocupă de doar câteva zile. Tania Raduș începe revista Presiei Românești cu un comentariu despre situația ministrului Ioan Mang.
Unul din comentatorii ziarului România Liberă, Laurențiu Mihu, se întreabă în titlul articolului pe care ușă va ieși din guvern noul ministru al educației Ioan Mang, pe ușa din față sau pe cea din spate. Căci de ieșit, va ieși sigur din pricina scandalului de plagiat în care este implicat. Laurențiu Mihu observă însă că în România plagiatul beneficiază de priviri blânde și complice în mediul universitar, iar plagiatorul dovedit ajunge adesea să se bucure de un soi neînțeles de stimă și chiar de funcții grase, am citat. Fiind totuși vorba despre Ministerul Educației, premierul ar trebui să se decidă repede. Cităm din nou. Pentru binele unui învățământ românesc atât de greu încercat, nu doar în vremuri tulburi, ci și pe timp de pace, e de dorit ca măcar ministrul să-și pună la bătaie propriul capital sănătos de încredere moral și intelectual. Când nici așa ceva nu are, e jale mare. Grigore Cartianu critică sever în Adevărul proiectul de lege inițiat de liderii social-democrat Victor Ponta și liberal Crin Popescu privind procedura de vot la alegerile legislative. Practic este vorba despre așa numitul vot uninominal pur, prin care parlamentarii ar fi aleși într-un singur tur și anume din poziția de prim clasat în colegiul respectiv. Legea a fost deja adoptată la Senat și mai trebuie să treacă prin Camera Deputaților. Între timp, Cartianu amintește că acest sistem de vot este interzis în alegerile pentru Parlamentul European, pentru că este considerat insuficient de democratic. Singura țară europeană care mai folosește uninominalul pur este Marea Britanie. 13 organizații non-guvernamentale din România au transmis principalelor partide politice o scrisoare deschisă în care protestează față de această lege, se mai arată în Adevăr. România Liberă informează alții despre votul primit în Parlamentul European de inițiativa europarlamentarului român Monica Macovei. Fostul ministru de justiție a fost raportor al Parlamentului European pentru activitatea a 3 agenții europene. A constatat cazuri de conflict de interese și cheltuieli nejustificate. Pe baza constatărilor a propus noi reglementări mai severe în modul în care se acordă acestor organisme europene descărcarea de gestiune. Propunerile au primit votul parlamentarilor europeni, se arată în România Liberă. Ce pierdem dacă pierde Europa? Se intitulează comentariul lui Mircea Cărtărescu din evenimentul zilei. Sunt enumerate aici câteva dintre impasurile grave ale prezentului pe continent. Între ele, pericolul cultural. Destrămarea construcției europene, a Uniunii Europene, ar putea însemna sfârșitul culturii tradiționale, care, de la Biblie și de la filozofii greci încoace, a format adevărata identitate europeană. Cităm acum, revoluția tehnologică și culturală pe care o trăim azi pune în pericol moștenirea culturală europeană. Romanul de artă, poezia, filmul de artă, artele vizuale autentice, muzica adevărată sunt tot mai marginalizate, șterse de pe lume de fluxul de divertisment revărsat peste noi de televiziuni și de internet. Privind la televizor, spune Cărtărescu, ai sentimentul limpede al unei conspirații pentru idiotizarea ființelor omenești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Una din cele mai aclamate sopranele Germaniei de astăzi a fost descoperită și a reușit datorită unei profesoare originare din România. Iolanda Bădiliță le consacră agenda culturală de astăzi.
Agenda culturală.
Diana Adamrau, una dintre cele mai aclamate dive lirice ale momentului, diva cu ochi albaștri și veselie de copil, a fost descoperită la Günzburg, într-un orășel german situat nu departe de izvoarele Dunării, de o româncă. În interviuri, emisiuni de televiziune sau discuții private, nu uită niciodată să vorbească despre cea fără de care drumul său poate că ar fi avut altă traiectorie. Profesoara sa de canto, Carmen Hanganu.
Alles, was sie gesagt hat, es geht immer durch meinen Kopf.
Am în minte mereu tot ceea ce mi-a spus când îmi pregătesc vocea, când îmi pregătesc rolurile. Tot ceea ce mi-a spus este acolo. Spunea la un moment dat în emisiunea Zimmer Frei, de la postul de televiziune german WDR. Sunt 26 de ani de la prima întâlnire dintre Carmen Hanganu și Diana Adamrau, iar un lucru este clar. Cele două au făcut istorie. Una dintre ele ca pedagog muzical, descoperitor și șlefuitor de mari voci lirice, iar cealaltă ca soprană ridicată așadar la rang de diva divină. Însă, ca orice prezent, și acesta are un trecut.
În 63 am absolvit facultatea ca șefă de promoție.
Ca prim solistă a operei din Brașov, Carmen Hanganu debutează în rolul dorit de orice soprană, cel al Violetei din Traviata, și este solicitată intens atât la opera din București, cât și pentru înregistrări la radio și televiziune. Alături de Ileana Cotrubaș, se impune ca una dintre cele mai complete artiste lirice ale momentului. Înregistrări, roluri mari, participări la seminarii și concursuri internaționale. Chiar dacă tabloul pare zugrăvit în culori pozitive, lucrurile nu mai mergeau bine.
Eram obligat să-i scălim condiga și să ne facem planul pe luna respectivă, ca număr de spectacol mă refer. Și dacă nu îndeplineam acest plan, ne trimiteau în turneu prin diferite orașe mai mici.
Căsătorită cu un violonist de etnie germană, marea soprană decide să emigreze în Germania. Părinții rămân în țară, iar dorul de ei și parașutarea într-o cultură total diferită nu îi fac deloc viața ușoară.
Însă vă spun sincer, m-am adaptat foarte repede aici. Imediat după ce am venit în 78, am dat audiții la München, la Staatstheater am Gärtnerplatz, în 79, și am fost contactată să fac un contract pentru Traviata, pentru Violeta și pentru Răpirea din Serai Constanț. Din 1980 deja am primit oferte la școli de muzică și la gimnazii cu specific muzical, ca profesoară de canto și pian.
Știu că activitatea aceasta de dascăl v-a dat foarte multe satisfacții și la o singură căutare pe internet, pentru o persoană care, să spunem că nu este foarte familiarizată cu opera, apar cel puțin 2-3 nume, dintre care cel mai cunoscut în lumea întreagă în momentul de față este Diana Damrau. Povestiți-mi un pic cum ați descoperit-o pe Diana Damrau.
Diana Damrau am descoperit-o la școala de muzică din Günzburg, era orașul ei natal, unde eu aveam postul principal, unde predam canto și pian. A început până la 12 ani pianul cu mine și la un moment dat m-a rugat să-i arăt cum se cânte un cântecel de ăsta mic de Crăciun, că trebuie să cânte la tăticul ei la birou de Weihnacht de Crăciun. Și i-am arătat am pus-o să cânte în primul rând pe ea și când i-am auzit vocea, ca un clopoțel, era cristalină, o frumusețe și nu numai vocea, expresia figurii și felul cum interpreta acel text. Și am spus, acest copil va deveni o mare cântăreață. Și la 14 ani și jumătate a început cu mine canto, iar la 19 ani deja am prezentat-o la examenul de admitere la Hochschule für Musik și juriul la Hochschule für Musik, după examen, închipuiți-vă că a aplaudat-o. Tot juriul a hotărât în momentul respectiv că este păcat ca eu și Diana să ne despărțim și în felul ăsta mi s-a oferit la facultate un post de docentă universitară.
După Diana Damrau, alte și alte tinere cu glasuri cristaline i-au trecut încărcate de speranță pragul profesoarei Hanganu. Toate au încredere deplină în magia maestrei Hanganu și au ambiția secretă de a călca pe urmele Dianei. În afară de talentul de la Dumnezeu, rețeta este însă cam aceeași. Studiu intensiv și puțin noroc.
Soprane sunt cât firul de iarbă, cum se spune. Și trebuie să ai și noroc. Mi-aduc aminte de ce spunea Angela Gheorghiu, marea noastră soprană, într-un interviu spunea, zice, da, poți să ai și vocea lui Carasă, dacă nu ai norocul să te audă cine trebuie la momentul potrivit.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Făclia readuce în atenția guvernului problema liceilor teoretice care, deși nu oferă nicio profesie, deci nicio perspectivă reală ca tinere de 18 ani să se poată orienta spre piața muncii, ele s-au dezvoltat și se dezvoltă în detrimentul liceilor profesionale. În acest context, Făclia invocă exemplul liceului profesional numărul 1 din Chișinău, care, paradoxal, continuă să fie ignorat, deși el face concurență și celor mai bune licee teoretice. Doctorul habilitat în psihologie Pietru Jelescu de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău scrie în Făclia cât de neobiectivă e aprecierea cu note a studenților din universitățile naționale. În Moldova există multe fanfare de excepție, însă una alcătuită exclusiv din fete găsim pe malul Nistrului, la Hulercani. La liceul din sat, Făclia a poposit printre ele și le descrie pasiunile pentru instrumentele muzicale de suflat. Care obicei, la rubrica Liceu, Făclia propune adrese ale experienței avansate, de data aceasta la liceele din Săseni Călăraș și Ghindești Florești.
Cu temele din Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu va analiza împreună cu invitații ei și ilustra cu opiniile moldovenilor de rând relația Chișinăului cu Moscova. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt. Vasile Botnaru o dedică festivalului de film documentar Cronograf și problematicii pe care o ridică unele documentare aflate în concurs. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!